Dette er en podcast fra Saltbergenkirken. Ønsker du vite mer om oss, stikk innom saltbergen.no.
Tusen, tusen takk. Utrolig kjekt å være her. Jeg har bare et lite tips til deg som er veldig opptatt av brownies, for hun snakker på brownies en del. I den morgen så kom jeg inn til min sønn ganske tidlig, og han har tatt med seg tatt PC-en i sengen, og så hadde han en ganske stor, solid stor boks i sengen med veldig mye sjokolade. Og det var mange forskjellige typer, og så spurte jeg, hvor har du fått den sjokoladen? Har du vært og kjøpt? Nei, mamma, vi har fått oss en ny aktivitet. Vi går rundt på ulike butikker, og så ser vi om det er noe sjokolade som er ut på dato, og så samler vi det inn, og så får vi det gratis. Så jeg også har spist sjokolade til frokost i dag. Det var litt for fristende, men håper at du kommer her for å få noe mer enn sjokolade, at du kommer for å få noe fra Gud, og vi tror det at det å komme til Guds tjeneste, og det å høre på Guds ord, det er med og bygge oss på innsiden. Så jeg gleder meg til å dele det som Gud har lagt på mitt budskap. Og var helt ærlig, så skal jeg være veldig åpen med deg i dag. Fordi at nå er det faktisk 10 års jubileum for kirken vår. Og da tenker jeg at da er det tid for litt sånn tilbakeblikk. Og ja, vi skal også se fremover selvfølgelig. Men jeg har lyst til å dele noen av de erfaringene som vi har gjort på veien i det å tjene Gud. Sammen som en familie og sammen som et par. Og om du er her og du har det sånn i livet ditt at du ønsker å tjene Gud. Ønsker å leve for Jesus. Så bare tror jeg at det jeg skal dele i dag skal være til inspirasjon. Så at du kan gå videre med det som Gud har gitt deg. Og hvis du er her og ikke tror så veldig mye, så håper jeg at mitt engasjement skal være med å gjøre deg litt nysgjerrig på hvem Gud er. For det at Gud har virkelig satt merker i mitt liv, og det har jeg lyst til å fortelle litt om. Nå har vi faktisk vært gift i 18 år. Det betyr at vi nesten blitt litt gamle, Øystein. Ja, ja. Men hele veien så har det vært viktig for oss, og vi har hatt et bevisst forhold til det å tjene Gud sammen. Og som sagt, i høst så er det 10 år siden vi startet på Rå skole med en liten, liten gjeng. Og her er vi i dag. Og det har vært en utrolig spennende reise å få være med og bygge menigheten sammen. Og når vi bygger kirke, så vet vi at det skjer midt i en hverdag som er ganske travel, hvertfall for vår del. Vi har 3 barn. Og jeg jobber i konsulentbransjen full tid, og det er fotballtreninger, og det ene og det andre. Men vi har opplevd at det kan være en stor glede å tjene Gud og leve for Gud midt i vår travle hverdag. Så det ønsker vi å være et eksempel på, at det er et godt liv. Min historie startet egentlig litt tilbake, og det begynte vel egentlig, min troshistorie begynte med at mine foreldre kom til tro når de var 25 år. Og det var sånn at det var en dag det banket på hjemme hos min mor, og hun var alene med oss barna. Og så var det 2 damer der som fortalte at vi er her for å fortelle om Jesus, og vi har lyst til å invitere deg med på en gudstjeneste. Og jeg skal ikke fortelle hele historien, men det endte med at begge mine foreldre tok imot Jesus i en alder av 25 år. Og det var med å virkelig påvirke hele familien, og min mor sier det at min far, han ble en helt annen mann etter han tok imot Jesus. Og for meg så var det også noe som preget meg. Jeg var 8 år, jeg tok et valg, og gjennom ungdomstiden så var det noe som hang så sterkt med meg. Jeg hadde et stort engasjement for det jeg trodde på, og jeg var sånn som gjerne ville frelse verden. Du vet den typen, så det bare liksom, jeg er skikkelig frimodig. Og noe av det som jeg husker som var mest ekstremt, det var det at når jeg var hos en venninne, så fant jeg ut at ja, jeg hadde nettopp forstått at Gud han helbreder. Så jeg laget et lite helbredelsesmøte med venninne mine der. Og jeg hadde sett et sted da, på et møte at de ba for folk som hadde litt sånn skjeve bein. Så jeg satt opp venninne mine som de hadde litt skjeve, og så ba vi om at de skulle vokse ut så de ble helt rette, sånn at de ikke fikk skjeve rygger. Så jeg var ganske sånn frimodig og litt ekstrem, og det kan de som kjenner meg skrive under på. Min bestefar, han var på den tiden, så var vel ikke han troende, og han så på meg, og så syntes han jeg var litt ekstrem, så han sa, men du ginner døft, og det der går over, når du bare blir litt eldre, så med ungdom. Men det som skjedde var at ungdommen ble større esket å se med eldre, og det har egentlig bare blitt verre. For den brannen på innsiden som har vært der, fortsetter å være der, og den får nye fasetter, og vi opplever at Gud hele tiden gjør nye ting i vårt liv. Jeg skal dele 2 ord som har vært med meg gjennom mange år. Og det ene her kommer på skjermen nå, eller begge to. Og det står her at vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertelig gjør Guds vilje. Og søk først Guds rike og hans rettferdighet, skal du få alt det andre i tillegg. Hvilket spennende liv det å leve med Gud. Hvilket spennende liv det å ha kontakt med han som skaperen av himmel og jord, som har skapt meg og som kjenner meg ut og inn. Hvilket spennende liv å få lov å vandre den veien sammen med han. Når jeg begynte på videregående, så var jeg selvfølgelig og speidet litt om jeg fant en kjekk kar. Det gjorde jeg allerede på videregående, og så traff jeg Øystein. Og det jeg gjenkjente i han, det var den samme braen. At liksom han var liksom sånn samme kaliber som meg. Og jeg måtte jobbe litt for hans oppmerksomhet. Men jeg først fikk han, så ga jeg meg noen tester. Da, så han blant annet fikk meg til å tale på lagssamlingen. For å se om jeg holdt mål. Og jeg husker at jeg var veldig imponert for at han kom tidlig på bønnemøtene på Danielsen videregående. Så vi liksom fant ut at vi må jo passe godt sammen. Og så var det litt romantikk også. Men den dagen vi giftet oss, så var det også veldig romantisk. Og da husker jeg vi hadde bestilt en sang vi skulle synge som betydde så mye for oss begge. Og jeg tror ikke jeg skal synge den her nå. Jeg prøvde på forrige samling, og det var litt pinlig. Så jeg bare sier teksten. Men jeg kan si det på svensk, for den var sånn. Vi gir våre liv, vi gir dem til deg, og holder ingen tilbake. Vi gir våre liv på stridsfeltets høyder. Gir vi vårt liv, vi vil leve for deg. Og det var jo litt romantisk å tenke på at vi skulle leve livet sammen for Gud. Og lite visste vi om kanskje den veien som vi nå begynte å gå på. Ja, den var kanskje litt mer krevende enn vi hadde trodd der, når alt var så romantisk. For det kan jeg si deg, at når du stiller livet ditt frem, og du sier at jeg vil følge Gud med mitt liv, jeg gjør noe annet enn de andre, jeg tar mitt liv og legger det ned og sier at jeg vil følge deg, Jesus, så møter du på noen utfordringer i livet. Du kommer til å møte på litt motgang. For i den verden vi lever, så er ikke alle så interessert at Guds rike skal vokse frem. Men det vi opplever, det at Guds nåde bærer oss igjennom, igjen og igjen, i de tingene som har vært tøffe. Men for å være helt ærlig med deg, på disse 10 årene så har det vært noen dager der meg og Øystein har tenkt, gidder vi dette her? Skal vi bare la være, og så tar vi heller, og så lager vi en sånn liten koselig husgruppe hjemme hos oss, og så bare inviterer vi akkurat de vi liker aller best. Og så bare har vi det grådig kjekt sammen der. Men vi har kjent at det var noe som strakk oss videre, og en opplevelse av at Gud vil noe mer. Og så ga han oss kraft og styrke til å løse litt sånn krevende situasjoner underveis. Og når vi nå hører og vi ser så mange mennesker som blir møtt, som finner troen, og som finner, opplever at Gud møter dem, så er det bare verdt det alt sammen. Så jeg har bare lyst til å stå her som et vitnesbyrd på at det å ligge ned sitt liv og følge Jesus, det er bare verdt det alt. Og det er jo sånn at når vi velger å bygge Guds rike, sant? Fremfor vårt eget, så står vi under helt andre type rammebetingelser. Altså når du bygger ditt eget rike, sant? Da er det meg, min jobb, min lykke, mine barn, min familie, og så ber vi, Gud, må du velsigne det jeg gjør? Må du hjelpe meg? Må du hjelpe meg å lykkes? Må du la meg for mye penger og den bilen, så du vet? Men så går det an å ha en annen mentalitet, der ikke jeg er herre i livet, men der jeg sier at jeg vil heller leve i det rike som er ditt rike. Der jeg bare kliver inn og sier at Gud, jeg legger ned min egen agenda, og så bare velger å leve i ditt rike. Og i det rike der, der på en måte har Gud overvunnet alt. Han har overvunnet de utfordringene som du møter i livet. Og han er kjærlighet. Og med hans kraft så kan vi leve et liv i denne verden, fremfor å leve for oss selv. Og det er for det som vi har valgt å gjøre. Kanskje er du her, og når jeg snakker om det å bygge Guds rike, jeg snakker om å bygge kirke, ja, men jeg er ikke pastor, jeg er bare en vanlig student, eller jeg jobber, kanskje du til og med ikke er student, og kanskje du er arbeidsledig, kanskje du føler det at, ja, men herlighet, jeg er bare helt verdiløs, liksom. Eller kanskje du er single, og du tenker at jeg har ingen å gjøre det sammen med, så herlighet, jeg har gode nyheter for deg, for Gud har kalt hver enkelt av oss her inne. Gud har kalt alle mennesker og har lagt noe helt unikt og spesielt i hvert menneske som han ønsker at vi skal gi videre til vår verden. Og nå det sånn at det handler ikke om hvor mange talenter du har. Men det handler om hva du gjør med de talentene som Gud har gitt deg. Det handler ikke om hvor mye tid du har. Men det handler om hva du gjør med den tiden som du har. Og det handler ikke om hvor mye penger du har og midler. Men det handler om hva du gjør med de pengene og de midlene som Gud har gitt deg. Og derfor så har jeg bare lyst til å utfordre deg til i dag. Og bare kjenne på det som Gud har gitt deg. At du kan være frimodig og få lov å gi det videre. Og for oss så har det vært en reise. Jeg skal dele noen av de tankene, eller det fokuset som vi har hatt, som har hjulpet oss gjennom litt tøffe tider iblant. Og det første jeg har lyst til å sette fokus på, det at vi tjener Gud fremfor mennesker. Hensikten med at vi bygger Guds rike, det jo ikke at nå vi bare har funnet en ny måte til å bygge et godt liv. Hensikten med å tjene Gud er fordi at vi elsker han. Og vi ønsker å gi tilbake for det han har gitt til oss. Og så er det sånn at det er ikke menneskers forventning som kan styre deg. Når du velger å gå med Gud, når du velger å leve for Guds rike, så kan ikke du liksom høre på hva alle andre mener og hva alle andre sier. For iblant så vil Gud tale til deg ting som ingen andre vil forstå. Og det tjener Gud det handler om. Og på en måte gå for det som han kaller deg til. Men det kan jo være litt vanskelig å finne ut av hva det er iblant. Og jeg må fortelle, når vi flyttet til USA, vi bodde 4 år i USA med Øystein, og vi var barnepastorer. Nå ser jeg at vi var utrolig, vi var så kreative og fine barnepastorer, Øystein. Vi var helt fantastiske. Og det var så kjekt. Men på den tiden så var jeg veldig opptatt av at vi måtte liksom dele rollene likt mellom oss. Fordi at han måtte liksom ikke gjøre mer enn meg, og liksom virke som han var mer åndelig enn meg, eller liksom han en viktigere tjeneste enn meg. Så jeg var veldig opptatt hele tiden, og nesten konkurrerte med Øystein på alt vi skulle gjøre, liksom at hvis han sa det, skulle jeg gjøre det. Og jeg var veldig opptatt av min plass. Og heldigvis da, så kjente jeg over tid at Gud, han både gjorde meg tryggere på Øystein, så jeg trengte ikke å liksom prestere så mye der. Men Gud også ga en ro på innsiden at det jeg hadde, behøvde ikke være det han hadde. Og jeg kunne finne min vei for hva Gud hadde for mitt liv, og så gi det videre. Og kanskje er du her, og du føler litt sånn at, ja, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Du ser på andre, jeg skulle gjort sånn, skulle gjort sånn, skulle gjort sånn. Stopp opp og så lytt til hva Gud har lagt inn i ditt hjerte. Hva er det som virkelig får deg til å brenne på innsiden? Jeg tror at Gud har noe for hver enkelt av oss, og han ønsker vi skal finne det frem. Men på samme måte, når det er Gud vi tjener, så handler det egentlig ikke om hva vi brenner for heller. For det handler om Gud. Og vi får lov å tjene han. Så når vi tjener Gud, da, så er vi litt sånn fleksible. For min del så har det vært sånn at i begynnelsen når vi startet, så var vi en liten gjeng. Og vi hadde en del barn. Og da var det behov for barnleder og en som ledet barnekirken. Så det gjorde jeg egentlig hver søndag ganske lenge. Og det var jo ikke så mye jeg hørte på deg, men jeg hørte jo på deg når du øvde på preken før du gikk. Så det var veldig bra. Men på andre tider så har jeg vært involvert i lovsangsarbeidet, selv om jeg ikke er så flink å spille og synge, så ledet til lovsangsarbeidet en periode. Jeg har vært life-leder, jeg har vært mye i barnekirken senere år også. Og for meg så har det vært viktig at når jeg tjener Gud, så går jeg der som det er et behov. Altså hvis vi ser menigheten, så er det her litt behov. Ja, men da bare kliver jeg inn her. Så bare tenker jeg at Gud, hvis du kan bruke meg på det, så gjør jeg det. Og jeg tror at når du har en sånn holdning, om det er da å kunne vaske noen toaletter iblant, eller om det er andre ting, bare være åpen. I kirken, men også utenom. Hvis det Gud sier det at du skal gjøre ting som utenom kirken, så er det også like viktig. Men det å være fleksibel, og be Gud åpne døra, og faktisk gå inn de dørene som han åpner, så tror jeg at Gud vil lede oss til et veldig rikt liv i tjeneste for han. Og et annet fokus vi har hatt, som har vært virkelig en hemmelighet for min del, det er dette at når vi tjener Gud, så kan vi tjene Gud utifra styrke. Vi kan tjene han utifra en posisjon av seier, står det her. Og jeg skal fortelle litt hva jeg mener med det. For det at det var sånn at hvis vi ser på Josva, kjenner dere Josva? Josva, han hadde fått en veldig stor oppgave. Vi kan lese om Moses, som var før han, som hadde ledet Israels folk ut av Egypt, og de var en svær gjeng, og de skulle nå videre inn i det landet som Gud hadde lovet dem. Sant? Så Israels folk skulle liksom innta et nytt område som Gud hadde gitt dem av land. Og det som skjer da, det litt sånn ubeleilig for Josua, men det at Moses dør. Så plutselig så står Josua der, og så har han hele ansvaret. Og så ser han på en hel gjeng med mennesker, Israels folket, som han skal lede inn i det nye landet. Og det sånn at når han først får den utfordringen, så ikke det en liten sånn første barriere han møter på. Det første han gjør, vi skal ta og lese denne teksten her, så står det at min tjener Moses død, så han kan du ikke regne med. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan. Altså det er jo da, om det er en elv eller en innsjø, eller hva er det for noe egentlig? Det er i hvert fall for mye vann. Og du skal gjennom der med et helt folk. Så det er liksom ikke akkurat sånn, en liten oppgave han får sånn i oppstarten. Ta folket gjennom Jordan. Du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi til dem, til israelittene. Og hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovet Moses. Så lenge du lever, så skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Og vær frimodig og sterk, for du skal gjøre dette folket til eiere av landet som jeg med ed lovet deres fedre og gi dem. Gud utfordrer Josua til å innta det landet som Gud allerede hadde lovet. Det er i hvert fall oppsiden her. Altså, jeg hadde lovet det til Moses, og jeg har lovet dere det landet. Det ligger foran dere. Du skal bare gå og innta det. Og kanskje er det sånn i vårt liv at vi står foran en del sånne utfordringer som Josua gjør. Altså, jeg må si at denne her er større enn de fleste jeg har vært borti. Men vi kan jo ha våre utfordringer i livet, både i forhold til det at ja, vi skal gjøre noe for Gud, eller hva andre ting vi møter på av utfordringer. Så står det det at i denne settingen så står det noe som vi kan lære av. Fordi at når Josua gir respons og går, så er det ikke fordi at han gjør det for å vinne seier, men han gjør det ut ifra en styrke av seier. Og forskjellen er at han visste at Gud hadde lovet, og derfor gikk han. Han kjempet ikke for seier, men han kjempet ut ifra en posisjon av seier. Og det kan vi ta med oss i vårt liv. At når vi møter på utfordringer, når vi lever i denne verden og styrer med oss selv, så står vi ganske så alene. Men når vi velger å leve et liv der Jesus er Herre i vårt liv, så er det helt andre rammebetingelser. Da har han gått foran oss. Da har han sagt at du skal ikke være bekymret. Han sier det at han skal være vår forsørger. Han er der, og han har lagt til rette de tingene i livet som vi trenger for å få vår seier på de områdene som vi trenger. Så derfor så tenker jeg det at Gud har lagt så mange løfter. Det er faktisk sånn at jeg har hørt at det er 8000 løfter i Bibelen som er skrevet til på en måte den troende. Og når Gud kommer med sine løfter, så er det, du kan lese dem i Bibelen, sant? De er der, de er innenfor rekkevidde. Men Gud la det ikke i dine hender. Han la den innenfor rekkevidde. Så du måtte ta til deg de løftene som han ga. Og for Josua så måtte han ta til seg av det løftet. Ok, Gud har sagt at vi skal ha dette landet. Gud har sagt at vi skal gå. Jeg får gå i tro på det som Gud har lagt i meg. Og når han gjorde det, tok steget, så kom Gud. Og det er noe vi kan lære av i vårt liv. At når vi handler på det som Gud har sagt, når han sier at vi skal ikke bekymre oss, og så kan vi handle på det og ta det til oss, så vil det være med og gjøre en forskjell i vårt liv. Det er mange utfordringer vi kan ha. Vi er jo en stor familie som er ganske travel. Iblant så kan det bli veldig travelt. Og denne våren så ble det så travelt at det gikk litt for langt. Jeg opplevde både at jeg var stresset på jobb, Øystein var stresset, vi alle var stresset, og ungene var stresset. Og det var en kveld vi hadde en skikkelig krangel. Alle sammen, ungene var og alt. Det var helt krise. Det var så jeg bare gikk ut dørene barfot ut fra huset, for jeg var så frustrert. Jeg bare tenkte, nå er det for mye. Og så var det også jeg hørte at Gud bare visket noe i mitt indre. Og det var, Gina, husk på det ordet jeg har gitt deg. Og det ordet som jeg har stått på flere ganger, det er at Guds fred som overgår all forstand, skal fylle deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Guds fred som overgår all forstand skal fylle mitt hjem. Takk, Jesus. Det er ikke det som er realiteten akkurat nå. Men Gud, jeg takker for at du sier det. Jeg tar det til meg. Og så følte jeg Gud bare utfordret meg. Du villig, midt i din frustrasjon, til å reise deg opp og ta til deg det ordet. Og begynne å bare handle utifra det. Og det jeg gjorde da, helt konkret, det var at jeg tok frem noen lapper, 3x5 cards, som jeg har hjemme, og skrev noen bibelvers, som gikk i retning av det som jeg ønsket at. Altså ord som Gud hadde sagt til meg før, som handlet om fred i hjemmet og overskudd, og det at vi liksom hadde, ja, jeg skrev mildhet og godhet hjemme og så videre, og jeg fant en del bibelvers på det. Puttet i lommene, gikk på jobb, tok det opp hver gang jeg var på toalettet, leste på det, leste av og til det på det, når jeg satt ved pulten, bare minnte Gud på, Gud, du har sagt, dette vil jeg holde på, Gud. Om ikke det skjedde noe med en gang, så skjedde noe i mitt hjerte. Og nå når jeg ser tilbake på det, så føler jeg virkelig at Gud har gjort. Han gjorde noe der, og han har gjort noe med atmosfæren som vi opplevde var til stede der, som ikke var sånn som jeg hadde ønsket. Og sånn er det kanskje med andre ting i ditt liv. Kanskje det er utfordringer du møter på, at du trenger å bare ta Guds løfter til deg. Bare handle på det. Sånn, om det er sykdom, det er andre utfordringer, om det er frykt i livet ditt, det er motløshet. Så når du møter på det, vi alle møter på noe, og jeg kunne listet opp mange andre ting jeg møter på, men da kan vi gå til Guds ord, så tar vi det til oss, og så bruker vi det. Og det er sånn vi kommer igjennom, og det er sånn vi kan komme videre når vi møter utfordringene våre. Videre så er det at viktig for oss å ha et fokus på det å bevare vårt hjerte midt i alt det vi har gjort. David, som var konge i Israel, er et fantastisk eksempel for meg på en mann som var opptatt av å holde sitt hjerte i takt med Gud. Han var mer opptatt av å søke Gud foran andres menneskers anerkjennelse. Han var ikke perfekt på noen måte, men han var veldig flink til å ydmyke seg. Når han liksom hadde gått feil steg, så var han villig til å ydmyke seg og omvende seg. Og det står en del om David og hans forhold til sitt hjerte. Det stod liksom det at Gud, må du bevare mitt hjerte. Og i ordspråkene så kan vi lese at bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet ditt utgår fra det. Og på reisen da, når du bygger menighet, eller hva du gjør, og spesielt hvis du kliver litt ut og går for det som Gud har, så kommer du til å møte motstand, og du møter kritikk, og du vil få valget om hvordan det påvirker ditt hjerte. Mange sier det at ja, men når jeg tar valg, så bare følger jeg mitt hjerte. Jeg bare går for liksom det som jeg kjenner rett, det som er hjertet mitt, det går jeg for. Men mitt spørsmål til deg er ikke hva hjertet ditt sier, men hvem er Herre i ditt hjerte? Hvem er det som er Herre i ditt hjerte? For det at når vi skal bevare hjertet, så må vi vite hvem som er Herre der. Problemet blir når vi blir herre i vårt hjerte, kan du si. At det blir liksom det at det er mine behov, det som jeg tenker og det som jeg synes er best. Det er ikke så viktig det som står i Bibelen, for det er at jeg har kommet litt lenger, på en måte. Når vi setter oss på en måte på tronen der, sant? Så går vi glipp av det som Gud kanskje ønsker å gjøre med vårt liv, for det at vi står litt i veien, det er ikke det at nå gjør du sånn og sånn, feil. Men Gud ønsker å kunne få lov å møte oss på det planet. Og andre ting som kan hindre oss, sant, ved å ha på en måte det hjertet som vi ønsker å bevare, det er tålmodighet, sant? Det vi tror at, ja, det står at den stolte står Gud imot, og den ydmyke gir han ære. Det å ha bare en ydmyk holdning til at jeg kan lære. Og, ja. Og en annen ting som kan være utfordrende, dette her med, når vi møter på mennesker i livet som kan såre oss, og vi kan la bitterhet, sant, få plass. Sant? Og vi snakker ofte om, ja, du må bare ikke bli bitter. Sant? Men av og til kan det være vanskelig hvis ikke du har hjelp av Gud. Men Gud, han kan hjelpe oss til å få gjort noe med en bitterhet som kan sette seg fast. For vi kan ikke gjøre noe med det mennesker gjør i livet vårt. Altså, vi har folk som jeg føler liksom har skuffet eller såret meg. Sant? Og du kan bare gå og bære på det. Men du kommer til et punkt der du må tenke, nei, men vet du hva? Jeg har ikke lyst til at det skal ha makt over meg. Og det som jeg har gjort, det er at jeg har bare begynt å be for den personen. Bedt om at Gud skal forsigne, og jeg tror det at det gjør noe med meg, og kanskje noe med de, men det som gjør, den friheten som vi kjenner, når vi kan få lov å gå videre, er bare så flott. Og andre ting som kan hindre oss, det er synd. Bibelen snakker jo en del om synd, og hva er egentlig synd da? Altså en ting er å gjøre en ting feil, men synd handler om å ikke omvende seg. Det handler om å gjøre noe og si at ja, men, forsvare seg og benekte det, eller det noen andre sin feil. Men altså, Gud ønsker at vi skal ha et hjerte som er mykt, og som er sånn at, ja, men Gud, jeg er jo feil, men det gjør jo egentlig ingenting. For vi kan jo bare gjøre, Gud gir oss en ny start. Men det handler om den holdningen, at vi må bare våge å ydmyke oss og gå videre. Så det har vært viktig for meg på veien å ha den holdningen. Og en annen ting som har vært et fokus, det det at vi tjener sammen. Så en ting er at meg og Øystein har stått sammen og tjent, men det er å være sammen som kirke, og det å tjene hverandre, det er ikke å ha seg selv i fokus. Liksom, hvordan skal jeg finne min plass her? Sant? Sånn som du snakket om også, ikke bare du går fra liksom, jeg er den nye til at, ja, men hvordan kan jeg være her for noen andre? Sant? Og når vi har fellesskap der vi kan ha den holdningen, der ikke kritikk og baktalelse og liksom, kan ødelegge den styrken for vi skal. Det står at vi kan være sterkere sammen. Sant? Sammen er vi sterkere. Og Gud har ment at vi skal stå sammen. For det å stå alene liksom, i det å bygge Guds rike kan være ganske krevende. Så det er så fantastisk når vi kan være sammen på den måten. Og da har jeg lyst til å bare også trekke frem det at vi kan bruke... Altså, alle har vi styrker og svakheter. Men jeg oppfordrer deg til å bruke den styrken du har til å bidra inn. I stedet for å tenke at, ja, jeg er jo sterk på dette, for eksempel. Veldig organisert og har gode planer og er utrolig strukturert og kommer alltid i det. Så det er utrolig lett å irritere seg veldig og bare kritisere de som ikke får takle det helt. Og spesielt hvis du er gift med en sånn person. Det er utrolig lett å bli veldig sur, irritert, anklagende. Og jeg er ikke gift med en sånn, altså. Det er bare å si det som eksempel. Det kan være hva som helst. For poenget er der at vi kan velge om vi er en anklager og vi liksom trykker ned den andre, eller vi kan bruke vår styrke til å styrke den andre. Jeg er sterk på dette. Jeg kan hjelpe deg. Dette er min styrke. Og så hjelper vi hverandre, både i det nære fellesskapet, og da tenker jeg også sant, i en life-gruppe, i et søskenforhold, i ekteskap, i et kjæresteforhold. Altså, vi er der, og vi styrker hverandre, vi løfter hverandre opp. Og det er så viktig dette med de ordene vi taler. For det er et ord som vi taler med å skape en stemning, det er med å skape en holdning, og så etablerer det sannheter. Og så bare vet vi at vi kan faktisk bruke det til det positive, og snakke opp hverandre, oppmuntre hverandre. Det er noe som jeg... Det har vært veldig viktig i den fasen vi er. Sant? Det at vi liksom jeg setter så pris på det du gjorde. Jeg setter så pris på hvordan du fikk den personen til å føle seg velkommen. Og om det igjen jeg vil punktere, innenfor menigheten eller utenfor. At vi er et fellesskap som løfter opp andre rundt oss. Og da vil vi få så mye mer tilbake også. Sant? Når vi gir konkrete tilbakemeldinger på den måten. Og jeg tenker, altså, la oss be for hverandre. Jeg tenker det at det er så verdifullt å få lov å bare løfte opp hverandre på den måten, og be for hverandre og disse ting. Som jeg nevnte også dette med Guds ord, da, som får prege oss. At vi kan få lov å stå litt sånn foran for andre som sliter. Da. At du kan få lov å bare minne dem på Guds ord og løfter, og så kan du stå med dem på den veien. Og jeg er bare så utrolig takknemlig for det at jeg har hatt sånne folk rundt meg som har liksom sett når jeg trenger det. Og så kan jeg være der for andre. Neste punkt handler om å tjene sammen som familie. Og det er noen som er foreldre og er familier, og noen som kommer til å bli det, håper jeg. Så jeg har lyst til å bare dele litt rundt det også. For det å være single, det å være student, det å bare ha seg selv, det er utrolig lett å bare sant, tjene Gud, og masse tid og masse energi, og så kommer det liksom noen unger da. Vi har tre av dem, og utrolig glad i dem. De er bare Guds velsignelse, men de kan også få ut det verste i meg. Fordi at de ligner på meg, sant? Så de kan være utrolig irriterende. Altså for meg så har det vært så viktig å få dem med på veien. Og at det vi gjør sammen, det kan vi gjøre sammen som familie. Og vi har snakket en del om dette her begrepet why factor. Altså hvorfor gjør vi det vi gjør? Og jeg tror at mange familier så glemmer man litt å snakke med barna om det. Men la oss virkelig snakke med barna om hvorfor vi gjør det vi gjør. Hvorfor bygger vi kirke? Hvorfor går vi til nattverd? Hvorfor gjør vi sånn? Hvorfor lufter vi henne? Hvorfor synger vi? Hva er det som driver oss? Og at vi deler med ungene og liksom får dem med oss på veien. Jeg husker vi satt oss ned med barna våre for noen år siden og sa vi, ja, skal vi sitte? Vi har noen sånne verdier for familien og et mål. Skal vi skrive det ned? Ja, Ariana, hun er 15, hun var 10 da, hadde et veldig godt forslag. Hun sa, vi skriver på veggen, hjermene gjør verden til et bedre sted. Og så var det fantastisk herlig. Vi har ikke skrevet på veggen. Vi burde kanskje gjøre det en dag. Men det var noe med det at hun ville være med. Det oss. Vi kan være med og gjøre verden til et bedre sted. Hvorfor kan vi gjøre det litt? Og det så herlig å få ta de med på veien. Og bare oppfordre deg også når du kommer der. Ta med deg. Ikke liksom legg fra deg det at du var kristen når du var ungdom. Men ta det med deg inn i livet. Og det en sånn utrolig berikelse. Og så det sånn at det jo gjennom et levd liv vi viser hvem vi tror på, sant? Når barna ser på oss, det ikke vitsen å bare si at ja, men du må lese Bibelen på en måte, og du må gjøre sånn og sånn. Men de ser på oss, hvordan lever vi livet vårt? Og det kan jo også være utfordrende, sant? For det jo mye der som på en måte kunne visket vekk hjernen, sant? Jeg husker faktisk at mine barn i sommer hadde noe som de lo veldig godt av. Og det var det at min mor fortalte at vet du hva mammaen dere sa når dere var... Når hun var tenåring, så sa hun en gang når jeg får barn, så skal jeg aldri heve min røst til dem. Og det syntes de var så morsomt, de lo enda mer enn deg, og de bare tenkte ha, 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 sant? For det at vi står ofte i en situasjon der vi av og til hever røsten når vi ikke skulle, eller, sant? Men da det så viktig å si at, vet du hva, tilgi meg. Tilgi meg for det at jeg sa det, for at jeg gjorde det. Og det å ha den holdningen. Og også, dette gjelder jo mange ting. Barna kan gjelde, men egentlig relasjoner i livet ditt, sant? At vi bare er ydmyke og sier, ja, men tilgi meg. Og en annen ting er dette med å dele, for oss det også har vært viktig, at vi deler med barna våre åndelige erfaringer. Sånt, i sommer så hadde vi meg og Mathiasen en tur på stranden i Spania. Det var jo når det var fri og alt var så herlig. Og så gikk vi, og så liker vi alltid å ha liksom, noe vi snakker om. Så sier Mathias, du mamma, hva skal vi snakke om nå når vi går på denne turen? Så jeg sier, nei, hva synes du? Og ser han på meg og sier, kan vi snakke om alle bønnesvarene dine? Og det har det vært. Han elsker å høre når jeg forteller om at jeg har fått bønnesvar. Og det er noe med det å fortelle de siste fortellingene til barna. Når jeg bare sånn. Eller jeg forteller hva jeg gjorde når jeg ikke fikk sove om kvelden når jeg var tenåring fordi at jeg var redd. Hva gjør jeg da, liksom? Og hva gjorde Gud i livet mitt? Og det deler de tingene. Hvordan jeg opplevde den hellige ånden. Utrolig viktig at vi formidler det til barna. Og ikke minst at vi inkluderer det i kirken, at de får være med, og alt fra å ha vært med i lovsang til å stå og hilse døren. Og for meg så er det viktig, for vi tenker sånn, vi tenker de lange linjene. Vi tenker at vi ikke er bare noen år, men vi bygger noe for fremtiden, og da tar vi med oss barna i det. Og da har de fått lov å både gjort det ene og det andre. Jeg har tatt dem med når jeg har vært i barnekirken, så jeg har alltid gitt ungen en eller annen oppgave om det bare holder en sånn bøtte så de skal et eller annet sånt. Men de er med, og de liksom får prøvd seg litt. Mange er redde for å påvirke sine barn. Det tror jeg. Mange er redde for å påvirke barna sine. Men jeg bare sier det at hvis ikke du påvirker barna dine, så kommer noen andre til å gjøre det. Og det er veldig viktig at du som på en måte har den, at du elsker barna dine, og du kan få lov å dele det indre livet som Gud har gitt deg. Lær den unge den veien han skal gå, så forlater han ikke når han blir gammel. Vår datter døpte seg i vår, etter han hadde vært tentroelev, og hun sto rett før hun skulle døpe seg og fortalte om hvorfor hun ønsket å døpe seg, hun ønsket å leve sitt liv for Jesus. Det var en veldig sterk opplevelse for meg. Jeg visste at noen sto der, både foran klassevenninna som hun hadde invitert, for fra kirken og familie, så fortalte hun at jeg hadde lyst til å leve mitt liv for Jesus. Og da bare tenkte jeg at, dette mener hun, dette har hun funnet selv. Og så at jeg kan få gi det videre, og at hun kan få lov å gå videre med det som hun har. Og jeg tenker det at, det handler om de store linjene, det at vi får lov å gi inn, til det som Gud har gitt til oss. Sånn, det kan gis videre. Hadde ikke det vært for de to damene som kom på døren vår den gangen, så hadde jeg kanskje ikke stått her. Så hadde kanskje ikke min datter døpt seg. Det er de små tingene i vårt liv som er så viktige, at vi, hver enkelt av oss, tar det som Gud har gitt oss, og at vi går med det, med frimodighet. Og det har bare lyst til å oppfordre deg sterkt til å gøre. Jeg vet ikke om du kjenner Yonggi Cho, men han er mange som kjenner han, for å si det sånn, for han er leder for en menighet på rundt 1 million mennesker i Sør-Korea. Han har en veldig spesiell historie, som jeg først fikk vite her for en kort tid siden. Men når han var ung, så var han både syk, og han var nesten døende. Eller han var døende, tror jeg. Jeg har fått han gjenfortalt, så jeg vet ikke om jeg har alt rett her på de faktene. Men han lå i sin leilighet, og så ringer det på, eller det banker på, en ganske ung jente, som spør om hun kan få lov å be for ham. Hun er liksom ute og sikkert forteller om troen sin. Og han var jo ikke interessert noe sånt. Liksom. Gud, han bryr seg ikke, og her er jeg syk, og det hele tatt. Og sier, men kan jeg få lov å be for deg? Og så ber hun for ham. Og så opplever han å bli helbredet. Og resultatet i dag 1 million mennesker inn i en. Altså det helt sånn, det liksom perspektiven, det lille som vi gjør. Det lille som vi sår. Og jeg tenker at når jeg har lyst til å inspirere deg til å bygge Guds rike, så handler det om at du går med det du har. Og når du gjør det, og du tjener Gud, og du holder hjertet ditt rent, sant? Altså du bevarer ditt hjerte, og du står fast på Guds løfter når det liksom stormer, når det utfordringer, så får du lov å gå og få lov å være med og bygge Guds rike. Det en fantastisk ting, altså. Sammen med familien din, eller hva du gjør. Neste bilde her, jeg skal vise deg, det, jeg liker dette bildet, det av to føtter som går. Og der står det, hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap. Vi har et godt budskap. Du har et godt budskap. Og hvor vakre dine føtter er når du går. Akkurat som Josua, han måtte gå. Han måtte ta første steget. Og vi må ta de første stegene på det Gud kaller oss til. Og jeg bare har lyst til å oppfordre oss alle til å gjøre det. Skal vi ta bare reise oss? Kan vi ta... Så jeg bare har lyst til å be en bønn for dere avslutningsvis. Og jeg håper det at noe av det jeg deler kan være en inspirasjon for deg. For det, at det å bygge Guds rike og det å være en del av den verden, det er utrolig mange velsignelser, men det er også en vei å gå. Og det kan være litt sånn tøft iblant. Så kan du vite at når du merker at det er litt tøft, så kan du huske på det jeg har sagt at ok, ja, men det er sånn det er. Og da kan jeg få lov å bare lande meg inn til Gud. Da kan jeg bare finne Guds løfter. Kan du bare bekjenne de tingene som ikke helt, altså det som skjer i livet mitt som ikke passer inn med Guds ord, så kan jeg ta Guds ord og bytte det ut med den situasjonen jeg møter. Og jeg tror det at Gud kan gripe inn i ditt liv. Jeg vil bare be en bønn for deg som bare vil si til Jesus i dag at jeg ønsker å være med og bygge ditt rike. Jeg ønsker å gå fra denne verden her der jeg er mer opptatt av at Gud skal velsigne meg og min familie og mitt karriere og liv til å være med heller og bygge Guds rike. Der jeg sier at Gud, jeg gir deg kontroll. For det koster. Du må gi Gud kontroll. Men hvis du er her og du kjenner at dette er en tid for bare ta noen steg og bare tenke at jeg vil gi mitt liv til å følge deg, Jesus. Så jeg bare har lyst til å bare, vi bare står litt i Guds nærhet her, så bare vil jeg at du skal bare rekke din hånd opp. Hvis du bare ønsker å si til Gud at Gud, jeg er med. Jeg er med. I'm in. Jeg er med, Fader, å bygge ditt rike. Og jeg bare takker deg for det at du, Herre, du er her akkurat nå, Herre. Og alle de som rekker opp hendene sine som en bekjennelse av at de vil gå med deg, Herre, og bygge ditt rike. Og alle oss andre også, Herre, at du må gi dem styrke, Herre. At du må gi dem visdom. Herre, jeg bare ber om at du skal velsigne dem, Herre. Takk, Herre, for det du har gitt dem. Herre, hjelp dem å finne den gaven som du har gitt, og hjelp dem å gi den videre. Herre, hjelp dem å ta noen steg i tro på at du har kalt dem, Herre Jesus. Jeg bare takker deg, Herre, for det hver enkelt her inne er så verdifull for deg, Herre. Og hver enkelt har en plass i ditt rike, Herre Jesus. Jeg bare takker deg akkurat nå at du, Herre, kommer, du styrker, du gir nytt mot, du gir ny kraft. Du bare minner om ditt ord og dine løfter som tar oss videre. Jeg bare takker deg for det, Herre i Jesu navn. Så tar vi bare synger en sang sammen.
Takk for at du har lyttet til podcast fra Saltbergenkirken. Vår visjon er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus. Følg gjerne med på hvordan vi realiserer dette, og hvordan du kan delta ved å besøke saltbergen.no.